Нехемия екінші бап. Нисан айында, падиша Артақшаста падишалығының 20-ші йылында, падишаға шарап кетірілгенде, мен оны алып падишаға бердім. О күнге қадар падиша мені бір вақыт ғамлық көрмеген еді. Падиша менден, «Не үшін ғамлық көрінесің?» деп сорады. «Хаста дегілсің, демек мұтлаққа юрегіңде бір дерт бар». Мен пек қорқтым. Падишаға бойле дедім. «Эбедиен яшасын падиша. Мен ғамлы олмайым мы? Баба деделерімнің қабірлері олған шеер бозылған, шеер қапылары атеште яқылған». Падиша менден, «Сен не істейсің?» деп сорады. «Мен көклерінің Алласына дуа еттім ве?» Падишаға бойле дедім. «Егер падишаның істегі олса, егер мен, құлың, сенің мераметіңні қазанған олсам, мені Яхудаға, баба деделерімнің қабірлері олған шеерге ебер. Мен шу шееріні ғайрыдан құрайым». Падиша веянында отырған қадыны менден, «Елің не қадар ұзайжақ? Не вақыт қайтып келеджексін?» деп сорадылар. Мен қайтып келеджек вақтымны айтқан сон, падиша мені еберді. Мен падишаға шойле дедім. «Егер падиша разы олса, Фират дериясының обыр кенарындаки башлықларға мектуплер язып, маңа берсін. Олар мен Яхудаға барып етмегенде мені елімді тоқтатмасынлар». Да бір мектуп падишаның орманларыны қорчалаған Асаф Хаяс. О маңа Алланың эві янындаки қаленің қапулары ічун, эмді шеер дуарлары ве мен яшаджақ эві ічун ағач берсін. Алла маңа ярдымжы олғаны ічун, падиша маңа мектуплер язып берді. Мен дерияның башқа четіндеки башлықларға келіп, падишаның мектуплеріні оларға бердім. Меннен бера-бер падиша йоллаған аскер башлықлары ве атлылары бар еді. Мен Исраил оғылларына эйлік істеп келдім. Харанлы Санбаллат ве Аммонлы хызметчі Товья бұны ешіткенде пек чоқ раатсызландылар. Сонра мен Иерусалимге келіп чықтым. Анда үч күн олған сон, еже мен янымда олған бірқач адамнен бера-бер тұрдым. Аллам юрегіме қойғанына, Иерусалим үчін етежек шейлерімні мен кімсеге айтмаған едім. Янымда мен меніп кеткен айвандан башқа айван йоқ еді. Ежесі Аждерха чоқрағының огындеке Вади қапысындан кечіп, мен Кубре қапысына келдім. Иерусалимнің еқылған дуарларыны ве атешнен яқылған қапыларыны бақып чықтым. Сон чоқрақ қапысына ве падиша хаузына келдім. Амма мен меніп келген айван үчін анда кечмеге ел йоқ еді. Мен еже қаранлығында дере бойы артқа көтерілдім. Дуарны бақып чықтым. Сон кене Вади қапысындан кечіп артқа қайттым. Башлықларының менім қайда кеткенімден, нелер япқанымдан хаберлері йоқ еді. Бұндан әвел не яхудалыларға, не руханилерге, не мырзаларға, не башлықларға, не де башқа іштілерге мен бір шей айтмаған едім. Сон оларға шойле дедім. Сізлер насыл ажынықлы алда олғанымызны көресіңіз. Иерусалим бозылған, оның қапылары атеште яқылған. Айдыңыз Иерусалимнің дуарыны құрайық, ве илері де масқара олмайық. Мен оларға Алламның ярдымы аққында айтып бердім. Падишаның сөзлеріні де айтып бердім. Олар есе, «Айдыңыз құрайық» деділер, ве шу қайырлы ішке азырландылар. Харонлы Санбаллат, Аммонлы қызметчі Товья, ве араб Гешем үстлерінден күліп, ве оларға қылынып, шойле де еділер. «Бұ япқан ішіңіз насыл іштір? Падишаға қаршы чықмаға істейсіз ғалиба?» Мен оларға жевап беріп шойле дедім. «Көклерінің Алласы бізім ярдымжымыз олажақ. Бізлер де оның құллары құрмаға башлай жамыз. Сызын исе Иерусалимде не пайыңыз, не аққыңыз олажақ. Сызын адларыңыз да мында аңылмай жақ».